Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Сега ще ви представим с моя колега Божидар програмата днес, която започва с темата «Осъзнаване на онова, което хората в действителност казват».
Следва поредица за духовни размисли.
И след това рубриката за вашето здраве, където ще проследим връзката между алкохолът и децата.
Говорители за днес ще бъдат Мира Василева, Маги Николова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата. Някой много подходящо е казал: отчаянието обича компанията. Вероятно много по-точно е да се каже: компанията предотвратява отчаянието. Изследвания върху животни показват, че обезверяването идва много по-лесно, когато посрещаме проблемите сами. Катерички и маймуни изживяват по-често стрес и биват много по-възбудени, когато се сблъскват сами с боа, в сравнение с групи, изправени пред същата змия. Списание Times от 6 юни 1983 година докладва, че мишки, инжектирани с ракови клетки, развиват болестта много по-често и по-бързо, ако са изолирани, в сравнение с онези мишки, които са в обкръжение. Но съвместният живот в една къща, посещаването на едно и също училище или работа в една и съща служба не осигуряват помощта, от която се нуждаете, ако не съществува открито общуване и творчески диалог. Да бъдете само обкръжени от други хора през цялото време създава още по-голямо чувство за разочарование и самотност. Ефективното общуване не е естествено за повечето хора. То е умение, което се усвоява. Специалистите по общуване са на мнение, че само 20% от контактите се осъществяват чрез самите думи. Интонацията на гласа, движението на тялото, жестовете, изражението на лицето, както и отношението на слушателя, всичко това играе роля в общуването. Контактуването не е лесна работа, но е жизнено важно. Това е най-същественият фактор, засягащ здравето на личността и нейните връзки с другите. И така, уважаеми слушатели, колко добре общувате? Ще разгледаме няколко аспекта на общуването и ще открием как да общуваме по-ефективно. Ще се концентрираме също така върху две важни области на общуването – справяне с конфликтните ситуации и развиване на по-дълбоки приятелства или обществено поддържащи системи.
Обикновеното докосване на раменете, истинското и сърдечно ръкостискане или потупване по рамото могат да бъдат знак за подкрепа. При изследванията върху новородени мишки специалистите открили, че когато малките животинчета биват докосвани по 10 минути дневно, растат забележително по-бързо и са много по-устойчиви на глад и болести от лишените от тази манипулация. Точно този начин на общуване с мишките потвърждава десетки опити, провеждани от изследователи на стреса от университети по целия свят, доказващи важността на личния контакт. Човешките същества не живеят добре сами, както и животните. Ние сме създадени за общуване, за близост, за споделяне един с друг, радости и скърби, страхове и безпокойства, надежди и мечти. В книгата «Създаване на хора» Вирджиния Сейтър коментира факта, че общуването е най-великият единичен фактор, засягащ здравето на личността и нейното отношение към другите. При изследвания се стигнало до заключение, че без обществена подкрепа, склонните към стрес личности е много по-вероятно да развият рак, умствени болести или дори да извършат самоубийство. В университета Джон Хопкинс доктор Каролин Бедел Томас свързала психологическите фактори със здравето на 1337 студенти по медицина, завършили между 1948 и 1964 година. Тя открила, че най-силна податливост към болестите има при следните групи. Първо, при тези, при които има липса на близост с родителите и негативно отношение към семейството. С други думи, когато има прекъсване на общуването, засягащо близки и тесни отношения, създаденото от това безпокойство предизвиква разрушаващ здравето стрес. Епидемиологът Леонард Сайм от Бъркли, Калифорния, открил, че смъртността при хора, които имат малко близки приятели, е 2-3 пъти по-голяма от тази при хората, които редовно се обръщат към приятелите си за подкрепа.
При контактуването важни са не само думите. Всъщност, експертите са установили, че само 20% от общуването се осъществява чрез речта. Обърнете се към някого и предложете безчувствено отпуснато ръкостискане. След това се намръщете, погледнете навъсно и направете гримаса. Кажете с мрачен, монотонен глас: «Радвам се, че те виждам». По-късно опитайте друг начин. Стиснете сърдечно и радостно нечия ръка, усмихнете се, засмейте се и кажете с бодър, окуражителен глас: «Толкова ме е криво, че пак ще заплача. Какво ще се случи? Дали думите са предали послание? Кое е средството за предаване на веста?» По-голямата част от предадената информация се осъществява чрез положението на тялото, гласа, паузите, жестовите и редица малки на вид неща, като вдигането на веждите и други. Можете да се изразите добре, дори само чрез това, дали някой ви гледа или не ви гледа в очите. Специалистите по общуването акцентират върху един проблем. Винаги, когато някой друг говори, се открояват 6 вести. Първо, какво иска да каже? Второ, какво казва в действителност? Трето, какво чува другата личност? Четвърто, какво мисли, че чува другата личност? Пето, какво казва за това, което единият говори другата личност? И шесто, какво единият мисли, че другата личност казва за това, което той говори? Ако помислите за подробностите, които могат да бъдат грешени, просто е цяло чудо, че можем изобщо да общуваме. Изискват се усилия и някои познания, за да може ефективно да се контактува. А дори тогава нашите най-добри опити могат да се окажат неуспешни, да се стигне до разочарование. Това пък от своя страна причинява стрес както на вас, така и на личността, с която общувате.
За да се осъществи ефективното общуване, трябва да открием как да приемаме онова, което другите хора в действителност ни казват, както и да направим по-ползотворно нашето собствено предаване на вести. В своята книга «Защо се страхувам да ти кажа кой съм», Джон Пауъл ни дава полезна информация за 5 равнища на общуването. Познанието за всяко равнище и това как да общуваме на него вече създава потенциалната възможност да подобри нашите контакти. Най-повърхностното равнище е 5-то. Равнище 5 представлява разговор във форма на клишета. Той е много повърхностен, бърз и безопасен, осъществява се чрез изразите «Добро утро», «Как си», «Добре съм», коментарите, които изричаме мимоходом. Тези любезности са удобни, необходими в социалното общуване, но опасни, когато използваме само тях. Не ограничавайте общуването си и своите отношения с клишетата. Равнище 4 включва докладване на факти на другите. При този тип разговор следваме максимата на сержант Петкан – «Дайте ни фактите, мадам, само фактите», което означава, че докладваме станалите вече събития, можем дори да си споделим клюки или малки историки, но не и да съобщаваме как се чувстваме или какво смятаме за тях. Равнище 3 обобщава идеи и преценки. Това е равнището, при което започва същинското общуване, защото тук вече се включва личният елемент. Разбира се, това означава, че равнището включва и известен личен риск. Ето защо някои хора не се чувстват удобно на това равнище и приключват, връщайки се на предишните две. Равнище 2 се отнася за чувствата и емоциите. При този тип разговор споделяме нашите чувства, идеи, факти и преценки. Тук се придават чувствата ни и под тяхната повърхност се разкрива нежната, интимната ни същност. Това равнище е жизнено важно за съдържателното и пълноценно общуване. и първото равнище включва откритото и искрено общуване. Контактите по този начин са запазени само за определени хора в нашия живот, защото рискуваме откровеността ни да бъде отхвърлена. Тогава ставаме уязвими. Но нали точно за това е всеотдайната любов? Може никога да не бъдем напълно приети, докато не дадем възможност на някого да откликне на чувствата ни цялостно. А това включва истинско, открито, честно общуване. Има хора, които никога не достигат това равнище с никого. Има хора, които никога не си позволяват да общуват на равнище едно с когото и да било. Но те пропускат много. На тях им липсват радостта и възбудата, вълнението от откритие, изпълнен с доверие и загриженост в живот. А липсата на пълното със смисъл и стойност общуване довежда до нежелан стрес.
Скъпи приятели, ефективното общуване включва умението да се слуша. Колко е важно то? Познавате ли някои проблеми, които са възникнали в резултат на лошо слушане? Чуйте следната история. Капитанът на кораба погледнал в тъмната нощ и видял в далечината слаба мъждукаща светлина. Незабавно казал на своя помощник да изпрати веста. Променете курса с 10 градуса южно. Веднага се върнал отговор. Променете курса с 10 градуса на север. Капитанът бил разгневен. Неговата заповед била пренебрегната. Затова изпратил втора вест. Променете курса с 10 градуса южно. Аз съм капитанът. Скоро се получил друга вест. Променете курса 10 градуса северно. Аз съм моряк трета степен Джон. Незабавно капитанът изпратил трета вест, знаеки страха, който трябва да предизвиква. Променете курса с 10 градуса на юг. Аз съм военен кораб. Тогава дошъл отговорът. Вие променете вашия курс 10 градуса на север. Аз съм фар. Можем да се веселим с безброй такива истории. Но често пъти проблемите, създадени от лошото слушане, не са така смешни. В резултат се губят време, енергия и, което е още по-трагично, губят се чувства и привързаност. Казано е, чуваме само половината от това, което ни се казва. Разбираме само половината от него, вярваме само половината от него и си спомняме само половината от него. Ако това е вярно, наистина сме в затруднение. Пол Турние е казал, колко красива, колко велика и освобождаваща е тази опитност, когато хората се научат да си помагат един на друг. Невъзможно да се подчертая огромната нужда, която човешките същества имат да бъдат изслушвани. Слушайте се в разговорите на нашия свят, както между народите, така и между отделните двойки хора. Те са в по-голямата си част диалози на глухи. Как може да намалим стреса чрез слушане? Какво трябва да направим? В книгата си «Семейството, което слуша», доктор Райт набляга на факта, че децата най-много се нуждаят да бъдат изслушвани. Затова имайте предвид децата, когато след малко ще ви споменем някои неща. Първо, нашето отношение към говорителя. Второ, фокусираното внимание. Знаете ли, че можем да слушаме 5 пъти по-бързо, отколкото говорим? Ако някой ви говори със 100 думи в минута, какво правите през останалото време? Може би започвате да фантазирате. Разсейвате ли се лесно? Трето, слушайте с ушите, очите и ума си. Четвърто, бъдете търпеливи. Коя е тайната на установяването на контакт с другите? Франциск Асиски резюмира това в една кратка молитва. Господи, помогни ми да се стремя повече да разбирам, отколкото да бъда разбиран.
Никой не се е родил научен как да завързва приятелства. Умението за установяване на контакт се изгражда. Как можем да установяваме трайни връзки с другите? Повечето от нас привикват чрез изпитания и грешки. Спечелваме и губим приятели. Но често пъти мъчителната раздяла ни кара занапред да слагаме щит на чувствата си. Не искаме да рискуваме друга мъчителна загуба или отхвърляне, затова играем на безопасност с чувствата си. Занимаваме се с такива развлечения и дейности, като игра на карти, гледане на телевизия. Всъщност това са удоволствия без значение, които не изискват разкриване на душата пред другите, а запълват времето. Това, което не искаме да си признаем, е, че в старанието си да елиминираме от нашия живот болката, ние елиминираме и радостта. отрязването на част от нашите емоции води до загуба на онези преживявания, които най-много желаем.
В книгата си «Факторът приятелство» Алън Рой съветва как да се зароди и подхранва приятелството. Той предлага 5 правила. Първо, признайте върховния приоритет на вашите приятелства. Доктор Рой посочва нуждата да прекарваме повече време, като полагаме усилия за задълбочаване на нашите приятелства с неколцина знаменити личности. Второ, култивирайте прозрачност. Откритостта и честността спомагат за изграждане на стройни отношения и връзки. Когато дръзнем да бъдем ние самите, другите ни отговарят с обич. Трето, усмирете се да говорите за вашите чувства. Шекспир е писал: не обича този, който не показва любовта си. Същността и есенцията на любовта е действието. Любовта, на която не се дава външен израз, скоро умира. Четвърто, научете жестовете на любовта. Като естествена последица от правило трето, е необходимо да разберете какво обича другия, не какво вие обичате. Вие може да смятате, че прегръдката и целувката са жестове на любов, но вашата съпруга може да предпочита някаква помощ в домакинството или в отглеждането на децата. Всички ритуали на любовно внимание, цветя, разходка заедно, някое специално ястие, помага да се изградят силни и трайни взаимоотношения. Пето. Създайте пространство в своите отношения. Хора с щастливи връзки позволяват на близките си да се радват и на други приятелства, да дишат, да имат отдих, да се развиват. Макар и несъзнателно, чувството на притежание унищожава връзката. Ако обичаш нещо, остави го на свобода. То ще дойде пак при тебе, ако е твое. Ако пък не дойде, значи никога не е било твое.
Самотността е ситуация, която причинява неизказани скърби и страдания. Тя е последица от невъзможността да установим контакт. Болката от нея е резултат от липсата на общуване. В книгата си «Съкрушеното сърце» доктор Джеймс Линч твърди, че липсата на приятелства, внезапната загуба на любов, хроничната самотност – това са нещата, които най-много допринасят за болестите на човека, включително и за сърдечно-съдовите заболявания, и дори за преждевременната смърт. Като подкрепя тезата си с 10 случая, той достига до следния извод. Крайното решение, което трябва да вземем, е много просто – или да се научим да живеем заедно, или ще нараства нашия шанс да умрем преждевременно самотни. В цялата литература за стреса, която се намира на разположение днес, въпреки конфликтните възгледи по някои проблеми, всички са съгласни в едно. Главният фактор за вашия успех при справянето с стреса е социалната подкрепа. Твърде често обаче не се чувства никаква реална помощ. Доказателство е следната истинска история. Джон бил ученик в гимназията. Винаги бил пръв. Не можел да живее, ако е втори. Но един ден, когато бил на 17 години, той останал втори. Не издържал да живее така и на следващия ден се самоубил. Напоследък е забелязано трагично повишение броя на самоубийствата. Според служителите от горещата телефонна линия, последната сламка за хората става все по-незначителна. И все повече и повече са тези, които слагат край на живота си, чувствайки, че никой не се интересува от тях. Бил Балдрич, координатор на областната служба в Центъра за борба с кризата в Калифорния, отбелязва: вместо да потърсят помощ и да отидат на църква за подкрепа, както правеха хората досега, днес те просто действат странно. Църквата, скъпи приятели, е точно за това. Каквато и друга функция да има тя, подкрепата и насърчението са истинската основа за нейното съществуване. Самотността е нещо твърде реално, което ни поразява по различно време. Какво можем да направим? За да превъзмогнем изолацията, се нуждаем от човешки отношения, от дружба и от подкрепа. Ако сведнем лампата, която не е включена в мрежата, нищо няма да се случи. Но свържете лампата с контакта и от нея ще се разлее светлина. Човешките същества се нуждаят от връзка с други човешки същества, за да поддържат топлината и светлината. За нещастие обаче, много хора никога не предприемат първата важна стъпка за установяване на контакт. Разгледайте една, да кажем, такава ситуация. Отивате на гости на приятел, който неотдавна се е преместил в непознат град. Посоките не са ви добре известни, но се надявате да намерите мястото. Влизате в пределите на града, започвате да се оглеждате за улицата, но не можете да откриете. Продължавате да карате, мислейки, че е по-наблизо, докато се усъмните, че е останала назад. Връщате се обратно и започвате от начало. Минавате по същия път, но се озовавате пак на същото място и повтаряте отново и отново. До кога ще карате, преди да потърсите помощ? Колко от вас биха потърсили помощ незабавно? Колко от вас биха карали още 5 минути или, да кажем, още 20 минути? А колко от вас биха се въртели, докато им свърши горивото? Скъпи приятели, запомнете, питането, търсенето на помощ е изключително ефективен начин да се намали стресът и да се победи самотността.
Възможно ли да се справяме с конфликтите? Гневът е мощно чувство, което заема предно място в скалата на причинителите на стреса. Повечето от нас живеят с мисълта, че най-добрият начин да се справят с гнева е да го оставят да се изяви. Чрез редица експерименти психологът Джак Хокансон от Щатския университет във Флорида открил, че гневните реакции не са инстинктивни. Инстинктивни. А за учени? Ученият констатирал, че подложените на експерименти променят действията си, когато осъзнават, че различна постъпка би дала очаквания резултат. Обикновено откликваме на гнева по навик. Когато сме ядосани, може да се потим, да пишем писмо, да се храним или да нараняваме човека, който е около нас. Този навик не означава, че ще бъдем по-малко гневни, ако проблемът изникне ненадейно в бъдеще. Такава реакция показва, че сме склонни да вършим онова, което сме свикнали да правим. Някои школи препоръчват агресивният гняв да се освобождава, както ни хрумне. Да извикаме, да извием, да изревем, да ухапим, да ритнем, да ободем, да плеснем. Тези действия се насърчават. Всъщност, те правят точно обратното. Има ли някакъв начин, по който да съобщаваме нашите чувства на гняв и в същото време да намалим равнището на стреса?
Най-напред признавайте своите чувства. Тъй като гневът е само симптом, а не причина за проблема, не се чувствайте виновен заради своите чувства. Да отричате чувствата си само усложнява въпроса. Обяснете усещанията си. Дали това е страх? Просто се надявам, че няма да ме уволни. Или смущение? Тя е по-напред и знае това. Или пък е нараняване. Как може да каже това за мене? Или отмъщение? Ще й го върна двойно. Или пък гняв? Това беше ужасно. Ако осъзнаете чувствата си, можете да се придвижите към следващата фаза.
Следващата фаза е: разследвайте как сте стигнали до това чувство. Запитайте се: защо съм гневен? Кое ме прави да се чувствам така? Отделете си време, веднага щом започнете да чувствате гняв, за обективно изследване на неговия източник и за идентифицирането му. Дали беше тогава, когато той ме игнорира? Не беше ли тогава, когато тя ме нарече мързеливец? Характерът или видът на действителния източник, независимо дали е страх или нараняване, ще определи как трябва да подходите при разрешаването на проблема.
Следващата стъпка е: изтълкувайте повторно ситуацията. Американските индианци имат следната поговорка: не съди един човек, докато не извървиш една миля с неговите мокасини. Много ефективен начин да се справите с гнева е да погледнете на ситуацията от гледната точка на другата страна. Хората, които бавно се разгневяват, вършат това естествено, по навик. Те се чувстват на поведението на провокиралия гнева и се опитват да намерят оправдание за него. Може би не е имал приятен ден, или пък трябва да е много нещастна, що може да направи такива неща. Доктор Таврис приема, че съществуват някои ситуации, които не подлежат на повторна оценка. Познавам една дама, споделя той, с тежко заболяване, която била помолена да напусне своя елитен здравен клуб, защото, както казал менеджерът, не била хубав човек, а хубавите хора не искали да се упражняват заедно с нея. Когато ми разказа това ужасяващо преживяване, открих, че нямам никакво желание да се безпокоя за личния живот и за нещастията на менеджера, за да намалявам равнището на моето чувство за гняв. Има място за гняв срещу несправедливостта и жестокостта, нали? Никога не трябва да губим този вид гняв, но винаги, когато сме изправени пред ситуация или информация, която предизвиква нашата реакция, най-добре е първо да си припомним следната мисъл. Независимо колко тънка е палачинката, тя винаги има две страни.
Четвърто. Представете си вашия гняв. Седнете, затворете си очите и си представете вашето поведение по един разумен, подходящ начин, спрямо личността, на която сте се разгневили. Може дори да поискате да опишете възможния диалог. Представете си как избухвате. Спрете и се върнете. Покажете се като прям, открит и чувствителен човек, който не вика и не унижава другия. Допълнителна полза към тази техника ще принесе и периода на изчакване, през който вие и другата личност ще имате възможността да се успокоите. Тази репетиция действа както нищо друго, което сте научили в живота. Ако репетирате дребнавостите, повтаряте еднократните оплаквания, посочването с пръст, те ще ви останат навик. Ако повтаряте как спокойно се справите с гнева, това ще ви стане навик.
И накрая, споделяйте вашите мисли и чувства. Понякога най-доброто нещо, което може да се направи с гнева, е да не правите нищо. Оставете го да си замине и често той ще се окаже нещо маловажно и бързо забравено. Но когато вашият душевен мир изисква гневът ви да бъде споделен, отделете си време за размишление, за да преминете през първите 4 стъпки на справянето с гнева. След това сте готови да споделите мислите и чувствата си. Доктор Тарвис заявява: целта на гнева е да направи недоволството познато и ако то не срещне съпротива, няма значение дали гневът е задържан, изпуснат или обвит с червена панделка. Ето защо, скъпи приятели, мълчаливото мусене и сърдене е такова себепобеждаващо оръжие. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата духовни размисли. Маги ще ви представи някои от портретите на Исус. Става въпрос за това, че Той е Божият говорител, светлина на народите, верният и истинният и първият плод. В началото бих желал да ви представя посланието до евреите, 1 глава, 1 и 2 стих. Бог в края на тия дни ни говори, че Сина, когото постави, наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Нека чуем коментара на тези стихове.
Исус е Божият последен и най-автентичен говорител в историята. Чрез своя безгрешен живот, своята заместническа смърт и своето възкресение, Той стана върховен говорител на Бога за всички неща. Макар че мъже и жени са говорили за Бога в миналото, никой не е бил равен на Исус. Страховитото даване на закона на Синай, откровението на Божията воля и цел чрез пророците и жертвената система, всички представляваха истински обещания на Бога с човешката раса. Във всички тях Бог говори чрез свои избрани инструменти, но Христос е предвещаващото ги откровение на Бога за цялото човечество. Въплъщението и победата, спечелене на Голгота, станаха върховно Негово откровение. Исус дойде като Божий официален, последен и уникален говорител за нашия изгубен свят. Като такъв, Той каза: «От себе си нищо не върша, но каквото ме научил Отец, това говоря». По-нататък Той заявява: «Каквото съм чул от Него, това говоря на света». Всъщност, никога човек не е говорил като този човек, защото той е Божието последно слово във всичко, свързано със спасителния план. В тези последни дни Исус все още ни говори чрез своето слово и Божия дух, който обитава сред нас. Той ни говори като спасител на своите изкупени, като младоженец на своята невеста, като възлюбен син на своите спасени с кръвта му братя и като цар на своя народ. Бог обяви истината си, като я каза от Синай. Той отново говори чрез своя син и чрез многото чудни опитности, чрез живото и представяне в Исус Христос.
Продължаваме с Исаия 49 глава 6 стих. «Ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш мое спасение до земния край». Нека сега да разгледаме този портрет на Исус Христос.
Беше празникът на шаторазпъването и Исус стоеше в женския двор при храма. За празнуването на празника искрящи свещници горяха в памет на облачния и огнения стълб, водил израелчаните в пустинята. Гледайки картината от светлини, Исус заяви: «Аз съм светлината на света». В днешния портрет Исаия описва Христос като светлина на народите, която ще донесе спасение до краищата на земята. Това е добра новина за нациите, които веднъж бяха отхвърлени от Израилевото общество, без Бога и без надежда в света. Нищо чудно, че народите толкова ликуваха по отношение на Евангелието. И езичниците, като слушаха това, радваха се и славеха Божието учение. И повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот. Това наименование дава на света поглед върху мисията на Месия. Той не само дойде да възстанови мисията на Израил, но и донесе вечно спасение за всички, както за евреи, така и за езичници. Като светлината на народите, Исус стана източник и инициатор на глобалната мисия на църквата. Великото поръчение е доказателство за този факт. Той е божественият източник на откровения, разкриващ на всички пътя на спасението. Той дойде на земята да обърне мъжете и жените от тъмнината към светлината, да ни освободи от силата на тъмнината и да въведе всички, които вярват и получават тази светлина, в нейното вечно царство. Христос пристигна в нашия свят, за да изяви Бога на хората. Той е истинският учител, изпратен от Бога. Той беше избраният да разкрие Божия характер на света. Той е светлата утринна звезда. Той е слънцето на правдата, светлина да осветлява народите и слава на Неговия народ Израил.
Скъпи приятели, Исус Христос още е верният и истинният. След това видях небето отворено, и ето бял кон, и онзи, който язеше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно. Откровение 19 глава 11 стих.
В книгата Откровение възлюбленият Йоан окрасява Христос с подробна редица от имена и титли. Тук той е определен чрез двойното название «верен и истинен». Христос уместно е наречен «верен и истинен» поради ролята му като защитник на душите на своите хванати във властта на дявола хора. Осмяни, обвинени и преследвани от силите на злото, Божиите люди чакат молят се и копнеят за пълното освобождение и оправдание. Изградили се надеждите си върху личното обещание на Спасителя. Ще дойда и ще ви взема при себе си. Те оставят вярно прилипени към обещанието. Този, който идва, ще дойде и не ще се забави. Накрая тяхното търпеливо чакане е възнаградено. Небето се разцепва, разтваряйки се широко, и Христос, дългоочакваният освобождаващ цар, се появява в сила, за да изиска своите верни хора. В тази есхатологична обстановка Исус е подходящо описан като верен и истинен. Той е наречен така, защото вярно е удължал обещанието си да запази своите хора верни до края. Той е верен и истинен, защото вярно е спазил обещанието си да се върне за очакващия го народ. Той е верен и истинен, защото най-накрая идва да изкорени греха от нашата планета и да установи своето вечно царство. Ето едно завладяващо описание на този, който е верен и истинен. Исус язди нататък като мощен завоевател. Той идва като победител на небето и земята, за да съди живите и мъртвите. Никое човешко перо не може да опише сцената. Никой смъртен ум не е адекватен, за да схване това величие. Неговото изражение на лицето затъмнява ослепителната светлина на пладнешкото слънце.
Скъпи приятели, последният стих, с който ще приключи нашата поредица духовни размисли, е стихът 20 от 1 Коринтянам 15 глава. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Нека чуем и този коментар.
Интригуващото название «Първият плод» е наситено с духовно и теологично значение. Той е вдъхваща надежда вест към Божия народ, че смъртта съвсем не е еднопосочен билет към забравата. Названието има своите корни в древната еврейска церемония на първия плод. Фермерът е трябвало да донесе такъв от ечемичената реколда на свещеника в храма. Той е трябвало да го развее пред Бога като залог и уверение за изобилна реколта, която скоро е щяла да бъде пожената. Това е бил радостен случай, защото е давал уверение за голямо плодородие. Аналогията на първия плод е пълна. Не е случайно съвпадение фактът, че Христос възкръсна от мъртвите в самия ден, когато разветият сноп беше представен в храма. Точно както първият плод беше обет и уверение за жетвата на последната реколта, така възкърсението на Христос стана гаранция, че спасените от всички векове ще бъдат възкресени за безсмъртие. Чрез възкресението си Христос стана първият плод или гаранцията, че тъй като Той живее, ние също ще живеем. Като върховен глава на цялото човечество на спасените, възкресеният Господ е обет, че онези, които спят в Него, ще бъдат възкресени да живеят с Него завинаги. Както Елън Уайт забеляза, снопът, посветен на Бога, представяше жертвата. Така Христос, първият плод, представяше великата духовна реколта, която трябваше да бъде събрана за Божието царство. Неговото възкресение е образецът и обетът за възкресението на всички праведни мъртви.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето здраве. Ще ви представя някои материали от книгата «Алкохолът и децата» с автори Борисов и Василевска. Това е една прекрасна според мен книга, която в много практически аспект така показва някои изследвания, някои данни, някои сведения за това как алкохолът наистина влияе върху нашите деца. Децата основно се възпитават в семейството си. То оформя личността на бъдещия човек. Детските предучилищни заведения, училището, което посещава детето, само допълват основното семейното възпитание. Най-достъпен пример за подражание децата намират семейството. Това са майката, бащата, по-големият брат или сестра. Руският педагог Макаренко, обръщайки се към родителите, пише: «Вашето собствено поведение е най-важното нещо. Не мислете, че възпитавате детето си само тогава, когато разговаряте с него, получавате го или му заповядвате. Вие го възпитавате всеки миг от живота му, дори тогава, когато ви няма у дома. Как се обличате, как разговаряте с другите хора и за другите, как се радвате или скърбите, как се отнасяте с приятелите си или с враговете си, как се смеете, как четете вестник, всичко това е от голямо значение за детето. Ако вкъщи сте груби или обичате да се хвалите или пиянствате, а още по-лошо, ако наскърбявате майката, с това вече причинявате голяма вреда на вашите деца. Възпитавате ги лошо и вашето недостойно поведение ще има най-печални последствия. Моралният и материалният ущърб, който бащата, особено алкохолик, нанася на семейството, е непоправим. Та нали за купуването на спиртни напитки се отделят значителни средства? Влошава се изхранването на семейството, което се отразява много тежко на физическото развитие и растежа на децата. Заради къвги, скандали и пиянски компании, децата често не си доспиват, спят неспокойно, успехът на учащите спада рязко. В едно училище било установено, че причина за лошия успех на учениците в 36% от случаите бил алкохолизмът на родителите им и в 50% честото пиене, събиранията на възрастните, съвсем невинни, както ни се струва на пръв поглед. Постоянният пример на бащата алкохолик пред очите на детето, груб, нездържан, често дори без работа, се отразява пагубно върху оформянето на личността на бъдещия човек. Децата се срамуват от такива бащи, крият от възрастните, че баща им пие и вдига скандали в къщи. За тях това е истинска мъка и всяко дете болезнено преживява това. Още по-тежко е за семейството, когато пие пък майката. Такива майки много бързо изгубват майчинските си качества, престават да се грижат за дома, за децата, отпускат се. Немският лекар Крепелин пише в началото на 20 век, че последствията от алкохолизма още не са толкова страшни, тъй като половината от човечеството. Жените почти не са причастни към алкохола. Ако алкохолизмът се разпространи и сред жените, нашите поколения ги заплашва гибел, продължава авторът. За съжаление, в последно време злоупотребата с спиртни напитки представа да бъде привилегия на мъжете. Според статистически данни, в началото на 20 век в икономически развитите страни, средно на 100 мъже алкохолици се падат 10 жени, страдащи от алкохолизъм. Днес много страни това съотношение е променено. Алкохолизмът при жените протича по-злокачествено, отколкото при мъжете. Децата в семейства с такива майки виждат примера на тяхното ниско морално падение. Особено опасен е този пример за подрастваща дъщеря. Изследователи, изучаващи причините за женски алкохолизъм, посочват, че на първо място стои психична травма, свързана с неблагополучието в личния и семейния живот. Липса на взаимно разбиране, полова неудовлетвореност, чувството за самота, в някои случаи пиенето в компания – ето главните предпоставки за да тръгне една жена по пътя на алкохолизма. От наблюдение на медици е известно, че жените алкохолички пият значително по-големи количества алкохол, отколкото мъжете, и хроничният алкохолизъм от тях се развива значително по-бързо. Както отбелязахме по-горе, незрелостта и неустойчивостта на нервните процеси при децата Лесното изтощаване на нервната им система при неблагоприятна домашна обстановка спомагат за възникване на заболявания на нервната им система. Постоянният страх от пияния баща, скандалите, побоищата вкъщи, страхът за майката ги прави потиснати, плахи и неуверени в себе си. Често децата в семейство на алкохолици израстват злобни, отмъстителни, лъжливи и лицемерни. При семейни разправи и скандали те незаслужено са наскърбявани и за да защитат себе си, постепенно се озлобяват и започват да действат със същите методи. В такива семейства децата нерядко получават тежки травми. Детските отделения на болниците понякога докарват деца с чупване, изгаряне, мозъчно сътресение и други травми, нанасени поради невнимание на родителите, участващи в разправи помежду си. Случва се децата да получат травми в сбиване с пияни родители даже. Известният физиолог Павлов е доказал, че причина за проявата на невротични състояния е така нареченото сблъскване на възбудните и тормозните процеси в кората на главния мозък. Поведението на бащата алкохолик в семейството по силата на особеното клинично протичане на това заболяване се отличава с крайна непоследователност и непостоянство. Мнението му за едни или други постъпки на детето непрекъснато може да се променя в зависимост от настроението. Възпитанието и поведението на децата в такова семейство са напълно дезорганизирани. Те не знаят как правилно да реагират на различните прояви и постъпки на своите приятели, учители, възпитатели, на всичко извън дома. В резултат на това, от тях се развиват неврози или се оформят психопатични черти в характера. Швейцарският психиатър Блойлер установил, че сред лицата, страдащи от алкохолизъм, над 40% в миналото са проявили психопатични черти от характера си. В момента, в това време, в което живеем, се предявяват високи изисквания по отношение равнището на интелектуалното развитие на лицата. От тях се иска да овладяват сложни знания, което не е по силите на умствено изостаналите. Известно е, че наред с умствената изостаналост, свързана с заболяване на мозъка, нерядко се срещат случаи на така наречената педагогична занемареност на лицата. Такива деца не могат да бъдат отнесени към групата на болните, тъй като ниското интелектуално равнище на тяхното развитие е свързано с липсата на правилно възпитание през годините на ранното им детство. Дефектите в ранното възпитание, недостатъчното интелектуално развитие се наблюдават обикновено при деца в семейство с нехармоничен брак, особено когато родителите злоупотребяват с алкохол. През този период на развитие на централната нервна система и по-точно на най-висшия идеал, кората на главния мозък, която се оформя съзнателна и целенасочена умствена дейност, децата не получават семейството онзи запас от знания, който им е толкова необходим. Недостатъците във възпитанието на децата в семейството на алкохолици се обуславят от характерни за такива родители промени на личността, които рязко ограничават кръга на интересите им. Родителите алкохолици са безразлични към въпросите на възпитанието на децата си. Има широко развита мрежа в много страни от детски ясли и градини, където възпитанието на децата се провежда съобразно възрастовите особености в съответствие с изискванията на педагогиката. Въпреки това обаче, децата от неудачни семейства постепенно могат да изостанат в развитието си от своите връстници. Такива деца често се стараят да изпъкнат в колектива чрез немирни постъпки и отрицателно поведение. Постепенно те се превръщат в така наречените трудни деца. Особено остър става проблемът с трудните деца, когато тръгнат на училище. Те с голяма мъка усвояват училищната програма, често пъти ниският успех ги кара да захвърлят учението след 4-5 клас. Последствие се занимават с неквалифициран труд. Неуспехите в училището и в семейството ги правят безвъзвратно потиснати или луди глави, така наречени. Невротичните състояния при деца от семейство на болни от алкохолизъм могат да се проявят и като нощно изпускане по малка или голяма нужда, предизвикано от силна оплаха. Децата се срамуват от това си заболяване, стараят се да го прикрият и психиката им силно страда от това. Подобно болестно състояние се лекува много трудно. Невротични състояния могат да се проявят и във вид на нарушения на нощния сън, трудно заспиване, нощни страхове. Разстройствата на съня обикновено се наблюдават след сцени в семейството, когато бащата се връща пиян. Необходимата съобразно възрастта, продължителност на съня при децата се нарушава, затова делем са отпуснати, апатични, безразлични към всичко. Една от формите на невроза в детската възраст са нервните тикове или натрапчивите движения, както и заекването. Нервни тикове могат да се проявят във вид на конвулсивно потрепване на отделни мускули на устните, клепачите, бузите или раменния пояс. Заекване може да възникне следствие тежката обстановка в семейството след сцени между родителите. При някои деца се наблюдават нервни страхове. Всички тези разстройства, които възникват в резултат на тези психични травми, се поддават на лечение много трудно и особено ако битовите условия в семейството са неудовлетворителни. Пиянството в семейството е лош, изразителен пример за децата и подрастващите. Едно от сериозните последствия от пиянството в семейството е ранното привикване на децата към алкохолизъм, което допринася за появата на хроничен алкохолизъм през следващите години. По-голяма част от изследователите сочат алкохолизма в семейството и пиянството на родителите като главна причина, която кара подрастващите да привикват към употреба на спиртни напитки. Други причини, спомагащи за появата на влечение към алкохола сред подрастващите, са лошите отношения между родителите, неблагоприятните условия на възпитание, ранното привикване към алкохола, нездравите алкохолни традиции в средата и така нататък. Изследването на лица, злоупотребяващи с алкохол, показало, че половината от тях са били възпитавани в семейства, където често се употребявали спиртни напитки. В семейства, в които преобладавали конфликтни отношения между съпрузите, броят на лицата злоупотребяващи с алкохол бил около 43,8%. Значителна роля за привикване към алкохола играе честата му употреба в семейството, в което се възпитават подрастващите. Влиянието на този фактор за поставяне началото на самостоятелна и системна употреба на алкохол днес не предизвиква никакво съмнение. За съжаление, в много семейства не се смята за престъпление по време на празник да се разреши на детето да опита понякога за развлечение на възрастните от сладкото вино или от бирата. По-голяма част от болните от алкохолизъм, по техните думи, са започнали да употребяват спиртни напитки още като съвсем млади, а някои дори детските си години, подражавайки на възрастните или поддавайки се на техните уговорки. Ето един пример. Ученик от четвърти клас на едно московско училище имал слаб успех, губил с другарите си, с учителите, цялото си свободно време прекарвал на улицата, не вземал участие в обществената работа. Както било изяснено в последствие, преди 2 години на рождения си ден по настояване на родителите изпил чаша вино. От тогава момчето се появило влечение към алкохола и започнало във всяка компания от възрастни или подрастващи под някакъв предлог да купува и да пие спиртни напитки. Не закъснели последствията. То престанало да се занимава в училище и имало нужда от специално лечение. Стрелчук и Пащенков описват семейни форми на алкохолизъм и подчертават, че там, където и двамата родители злоупотребяват с алкохола, главната причина за алкохолизъм при децата са нездравите традиции в такова семейство. Примерът на родителите, които пият спиртни напитки, а също и на техните компании. Именно микросоциалните и на първо място семейните условия, в които се развива расте детето, го тласкат към ранна употреба на алкохол, оформят свойствените за алкохолика навици, което пък води до бързо развитие на алкохолизма. Скъпи приятели, представях ви някои данни за влиянието на алкохола върху децата. Трябва само да добавим и това, че пиянската среда във всяко семейство оказва пагубно влияние дори върху подрастващите, които не са членове на това семейство. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.